Den viktigaste formen for trolldom i norrøn kultur var seid. Med den kunne en dra til seg personer eller ressurser, en kunne skaffe opplysninger, eller en kunne spå. Seid var helst for kvinner, og det var perverst på en eller annen måte, særlig dersom menn drev med det. Men hvordan de gjorde det, det sier sjelden ingenting om. Da må vi gjøre noen uvanlige metodegrep. Velkommen til podcasten Tru og mening i gammel tid. Eldar Heide heter jeg, og jeg sitter her i lag med Gry Offernes. Hallo, Gry.
Hei, Eldar. Du, skal vi endelig nå snakke om seid?
Ja, det vel på tide. Mm. Det jeg har jo en teori om seid som jeg lanserte i 2004, og det vel egentlig den jeg mest kjent for. Mm-hmm. Så, ja... En artikkel, Spinning Seider, 2006, etter en konferanse i 2004. Artikkel mye lesen og sitert. Pensum en del sted rundt om, har jeg sett. Og, i doktoravhandlinga fra 2006, som jeg skrev, så går jeg grundigere inn på det som jeg foreslo i den artikkel. Mm. Så selv om egentlig i avhandlinga, så er det en biting det med Seid. Det er jo Gand jeg skriver om. Mm. Altså en foreløper for det så mange nordafjells i dag kjenner som ganning. Det blir vel en episode om det en gang også.
Mm. Men begge tekstene ligger kanskje på nettsider, ja, hvis noen er interessert å lese?
Ja, eldar-heide.net. Mm. Og nå blir det jo i samtalen her blir det noen illustrasjoner som en kanskje bør gå dit for å se på for å få fullt utbytte av det vi.
Ja. Vil si. Men vi har vært innom seid før.
Det har vi i flere episoder, og vel særlig i den helt i starten om vardøger, og så er det, og så var det da en episode 21 om kropp og sjel i norrøn kultur. Mm. Det var vi litt innom det her. Mm. Så er det jo grunnleggende i det her, det som jeg peker på med pust og ånd, at, som vi finner i kulturer over hele verden, at ordet for ånd, det betyr egentlig pust. Mm. Og så det med vind og pust og ånd, det har jeg vært innom mange ganger.
Mm. Men forklar litt mer hva seid egentlig betyr da. Nå nevnte du litt, men hva er hovedpunktene slik at vi skjønner det enkelt og greit?
Ja, det er jo skrivet mye om det i forskningen. Jeg får ikke gått så mye inn på det er den det, avgrenset på ulike måter, da. Så det blir mest om det som jeg har foreslått, og så blir det da litt kritiske vurderinger av den metoden mot slutten, men det hovedverket som vi kanskje bør nevne med en gang er jo Dag Strømbekk fra 1935, en bok som avhandler, som bare heter Seid. Mm. S-E-J-D. Og der gjør han jo det som hans typiske metode, veldig bra som det fungerer hos han i alle fall, er jo han tolker veldig lite. Det er helt slående. Han eneste han på den måten hvordan han klarer å få fram poenget bare med å la kjeldene snakke. Mm. Jeg gjør helt andre ting. Mm. Han er en meist. Jeg vet ikke om noen annen som får til det der like godt som han. Bare legger frem data fra kjeldene, og så gir vi konklusjonen seg selv. Så det er den. Men først her da kan vi jo prøve litt akkurat det som han gjør, og så bare legger frem det kjeldene sier. Og da, altså det ukontroversielle, det som direkte går frem av kjeldene. Og da er seidr, en gammel nordisk form for trolldom. Og med den kan en dra til seg personer eller ressurser. Det kan være fiskestimer, eller det kan være folk som en vil ha tak i, eller som ligger i dekning.
Men dra til seg, hva mener du da med det?
Ja, nei, det høres jo kanskje pusset ut, men ja, vi kommer inn på det mer etter hvert. Det er liksom som med et snor eller et tau faktisk.
Ja, akkurat. Som er ute å fiske.
Ja, nettopp. Ja. Og seid, en kan spå med seid. Det vanligste er det med å dra til seg personer eller ressurser. Mm. Så det neste vanligste er spådom, og så er det å gjøre folk usårlige.
Mm.
Og så er det hvordan det her, hva det går ut på mer, at det er en ekstatisk form for trolldom, sånn at seidutøveren setter seg i ekstase eller transe, to ord for det samme, og sender i vei sjela si, eller sender i vei hjelpeånder, det er i tradisjonene uklart skil mellom de to, sender i vei for å utrette æren, og da har de ofte dyret ham, de her, den sjela eller de åndene.
Mm.
Eller det kan være annen ham som, det som skjer med den utsendte sjela eller ånda, det skjer også med seidutøveren der hjemme.
Mm. Så hvis da den der dyre hamna da blir skadd, eller dyret blir skadd, så blir da kroppen som da seide også skadd da?
Ja. Det er nettopp det ser han på nytt og på nytt, og det er helt, helt sentralt. Så, og vi har seidkona sitt på en gjeld, en hjallr, H-J-A-L-L, og som er i nominativ. Det er noen slags rampe eller stillas, ikke beskrivet nærere
Så den som sender ut seiden?
Ja.
Er det du sier nå?
I en del skildringer, ikke i alle, så er det at de sitter opp på noen slags stillas eller rampe, og der driver de med denne seidekunsten.
Ja.
Og så er det at kjeldene sier aldri hva de gjør, de som driver med seid. Det er i visse tilfeller beskriver en del om utstyret, sånn som den seidgjelden.
Mm.
Og i en tekst som vi skal se på straks, da om klesdrakt, og så vidt nevnt noe om utstyr, men selve aktiviteten, aldri.
Mm.
Så,
rart.
Ja, og det, så jeg lurer jo på om det da, om det er sensurert, fordi at det er det som, sånn som Snorre sier, at det var seid, det var helst kvinner som drev med det, for det var sånn ergi med det, vi var ergi, og det som vi snakket om i den, helt i starten episoden om kjønnsroller, og det er noe sånn, noe perverst kan vi vel omsette det med, om at det er på grunn av det, og kjeldene er fra kristentid, et par 300 år etter kristninga, dette var sånn at han ikke kunne skrive, rett og slett. Vi har i tekstene fra mellomalderen, så har vi faktisk noen tilfeller der han ser at tydeligvis som sensur, teksten er forvanska, eller til og med skava bort. I alle fall et tilfelle. Og der vi enda i moderne tid har klart med moderne teknikk å lese av det som står likevel, og forstår hvorfor det ble sensurert.
Akkurat. Så skandalepressa har ikke fått snusnitt av det her, altså?
Ja, nei, det kanskje ikke skandaløst nok, eller jeg vet ikke om det er gamle skandaler ikke skandaløse nok. Mm.
Men er det skammelig både for menn og kvinner?
Det går vel ikke helt klart fram, men det Snorre sier er vel noe sånt som at det var sånn erge med det, at det var helst kvinner som gjorde det.
Ja. Mm.
Men hva som var erge når menn gjorde noe, og når kvinner gjorde noe, var jo helt ulikt.
Mm. Okay.
For det som var erge for menn var jo å gjøre noe som hørte kvinnesfæren til, altså oppføre seg som kvinner på en eller annen måte, og særlig da i det seksuelle, som er kjernen av det symboliske. Men for menn, nei, for kvinner så var det jo over i nymfomani og den slags. Så det er der vi står når det gjelder det. Men kjernen i seid kan man vel si er det at seidutøveren setter seg i transe slik at kroppen blir liggende livløs, medan sjela til seidutøveren eller hjelpeånder er ferdig vei som en drone. I vår tid, for å skaffe opplysninger eller slåst med en annen åndeutsending, eller gjøre skade på en annen måte. Så den her fjernstyrte den utsendingen kan en på et vis si. Ja.
Mm.
Og det likner jo veldig på det som de samiske noaidene drev med. Så det, Dag Strømbæk i den avhandlingen fra 1935, Seid, så foreslo han at når vi finner sånt i norrøn kultur, så var det påverkende fra samene.
Mm.
Og Og i dag, hvis den hører det, så sier vi kanskje at ja, det er vel en rimelig tanke, men den gangen i 1935 så var det en veldig dristig påstand. For da mente de fleste forskere at, at samene, altså det her primitive folket, de kunne bare ha tatt imot kulturpåverkene fra oss, som, altså høytstående kultur, som en så det. Og at det, det motsatte, det var omtrent som å foreslå at, at det regnet oppover eller noe sånt, altså bare, hallo, hvor det skulle, skulle det ha gått til?
Jeg håper vi har kommet litt lenger i dag.
Ja, ja, så det er nok at det har gått, har kunnet gå begge veier, det er vel ikke særlig kontroversielt i, i dag, vil jeg tro.
Men hva som er forskjellen på Seid og Gand da, i og med at du skrev om begge deler i...
Ja, stemmer. Ja, mitt tema var jo Gand, og da er det da at en Gand... Gandr på gammelnorsk er, det var, kunne være mye forskjellig, men blant annet et ord for den åndeutsendingen som du sender ut i Seid.
Ja. Så det er samme da?
Nei, Seid er en type trolldom, og
ja.
I, den,
oh, ja, okay.
I den formen for trolldom så kan du sende i vei sånne åndeutsendinger, og det kan heite, det heter da hug eller... eller er litt forskjellig, men hug er det vanligste, men det kan også hete gand.
Ja.
Så, men så har det jo endret seg, sånn at i vår tid så er det jo gand som er en form for trolldom.
Ja.
Men i utgangspunktet var det jo helt frem til en del i folketradisjonen nedskriven i, så sent som på 60-70-tallet, Finn Myrvang i Vesterålen i alle fall, så er det at gand er en trolldomsutsending som kommer fykene gjennom lufta og gjør skade. Da er det utsendingen som heter gand. Men, ja. Men i alle fall i dag, gand er i form for trolldom. Så det har endret seg.
Ja. Så det skal vi få høre om en annen gang.
Det må vi prøve å få til.
Ja. Ja.
Den fyldigste seidskildringen, den finner vi i Saga om Eirik Raude, Eiriks Saga Rauda. Det er en islendingssaga fra 1200-tallet. Og da er det et, i den soga, et skip som kommer til Grønland, seinhaustes rundt år 1000, og på Grønland er det uår. Så, eller en veldig streng vinter er det egentlig, det, så, som er sånn, skal ikke denne vinteren snart ta slutt, så vi kan begynne å slippe ut budskapen og den typen problemstilling. Så storbonden i bygda som det kommer til, han har tilkallet en omreisende spåkone, eller Volve, det er de to ordene som jeg brukte. Hun heter Torbjørg, blir kallet for Little Volva, for hun var yngst av 9 søstrer, og de var spåkoner alle sammen.
Mm.
Og det hun gjør for å få kjennskap til fremtiden, det blir i soga kallet for Seider.
Mm.
Det blir stilt veldig godt for henne, blir tøkken veldig godt imot, hun får plass i høgsetet, får puta av hønsefjør, og hun, ja, sånn og sånn, så er det skildret ganske nøye hvordan hun er utstyrt og kledd.
Mm.
Jeg skal prøve å lese en omsetning av den sentrale skildringen der. Seidkona. Seidkona hadde på seg en blå snørekappe, prydd med edelsteiner, helt ned til falden. I kring halsen hadde hun glasperler. På hovedet bar hun en svart lammeskinnshette, fora med kvitt katteskinn. I handa hadde hun en stav med knapp på. Han var prydd med bronse, og knappen var kantet med edelsteiner. I kring livet hadde hun et knuskbelte, og på det hang det en stor skinnpung. I den gjemte hun de tingene som hun trong for å få kunnskapen. På føttene hadde hun skor av kalveskinn med pelsen på, og i dem var det lange reimer med store bronseknapper i endene. På hendene hadde hun handsker av katteskinn med hvit pels vendt inn. Hun ba også om å få kvinner som kunne den sangen som trongst til seiden, og som hette Vardlokkur. Vardlokkur, eller Vardlokkur, med kort og enkel K, nei, lang og enkel K ettersom, varianter.
Mm. Tydelig her at hun spåkona var kledd i ganske flott forseggjort drakta. Ikke sant? Kalveskinnssko, reimer med bronseknapper, katteskinnshandsker. Det hadde vært utrolig stilig da, å komme med noe sånt.
Ja, kanskje du skulle få til katteskinnshandsker.
Ja, jeg sitter en katt bak meg her, du.
Ja, nei, det er svart da.
Han er svart, ja, ja, men det kunne vært kult allikevel. Ja,
kvitt katteskinn var det snakket. Ja,
ja. Jeg får ikke lov å røre han høre. Men du sa han hadde knuskbelte på seg. Hva er det for noe?
Nei, spør du meg, så spør jeg deg. Det er så godt å vite.
Noe du bruker å fyre opp med, tror du? Men...
Ja, det er jo det. Så knusk, altså den tiden han gjorde opp varme med flint og eldstål, så var det jo, skulle han slå gnesten ned i et sånn lite lefse med knusk, som en laget av tjukesopp, sånn utvekst på råtne bjørkestammer og sånt. Mm. Som jeg da behandlet på en viss måte og gnei, sånn at det ble luftig og veldig sånn, tok fyr som ingenting.
Mm.
Så det er jo det, på svensk, da, for fjøtt på fnøsket, som utrolig nok ikke er en svensk vits. men fnøsket er knusk, så knuskbelte, om det var et belte hun hadde knusk hengende, eller et fyrtøy da, hengende i, kan du lure på, fordi det helst står hengende der. Eller om det var, det høres helt pussig ut at det skulle være knusk, flak da i
belte, ja.
Dekorert på, altså belte dekorert med det høres jo helt merkelig ut. Men jeg tror nok det er vel litt sånn i samme gata som at altså, hun har i den skinnpungen altså har hun nokre remedium, eller det er vel litt som i Donald Magica fra Tryll, bruker flaggemusvenger og hoggormblod og hva den er oppe i heksebrygget sitt, altså at det skal være uvanlige kraftfulle ting sånn at den er brukt i magitalet. Og så er det jo når Volva kommer til gars, så får hun grøt koket på geitemjølk, presisert, altså ikke kumjølk, men geitemjølk. Og hun får en rett som er laget av hjerte av alt slags levende som fanns der på garen. Så det er nettopp altså sånn uvanlige ting, kraftfulle ting. Som, ja. Eller så står det også at hun hadde bronseskjei, og hun hadde en kniv med skaft av kvardåstann. Ja, veldig verdifullt. Kanskje ikke fullt så verdifullt på Grønland som i Europa, på grunn av transporten, men ja, dobbelt holk av kopper på kniven, og med avbråten odd.
Om du ikke skulle drepe noen da.
Ja, eller altså, nettopp. Men det er nettopp sånn avvik. Det skal være spesielt. Ja. Kniv. Er det kraftig? Står det kraftig? Og her er det avbrått nådd som ekstra vri på en eller annen måte.
Men det her er staven du snakker om da, som var prydet med bronsje og med knapp, med kant av medelstein. En slags tryllestav da, liksom sånn a la Harry Potter.
Ja, det er i hvert fall noe sentralt. Så sier at Torbjørg, hun er spåkone, og også sagt at hun er Volve, og ordet Volve, Volva, på norrønt, det er avleid av Wallr, V-omekvist LR, og det er et ord for stong eller stav. Sånn at en volve der er en stavkone, rett og slett. Så vi kjenner ordet Wallr, det er altså vol, fra nyere tid, som er nordpå i alle fall, den styrestonga i båten, styrvol eller styrvol.
Så det du da sier er at Volve, da, som du sa, blir stavkone da?
Stavkone, kan en si, ja.
Ja.
Og det er et vanlig ord for kvinner som driver med spådom og annet overnaturlig.
Ja.
Så det gir en klar pekepinn om at det med stavene var sentralt i det som hun drev med.
Men når er det knappen på staven da?
Ja, hva vi kan si om den? Nei, det... En engelsk arkeolog, veldig kjent, veldig dyktig engelsk arkeolog, heter Neil Price, professor i Uppsala, har vært en del år nå. I sin doktoravhandling fra 2002 så grep han tak i den formuleringen. The Viking Way heter avhandlingen. Det var jo det, 2002, det var da jeg begynte på min doktoravhandling, og Neil peket på at det er funnet en del metallstaver i kvinnegraver fra vikingtida, som kan minne om skildringa i Eiriksåga. Og da har vi illustrasjonene som du ser her, Gry, og som lytterne ikke får se uten å gå inn på artiklen på nettsiden eventuelt.
Anbefaler å gjøre det, for de er fantastisk flotte.
Ja, det er det. Og så, men vi får prøve å skissere litt
Ja.
her da. At da er det...
Ja, nei, det er staver. Jeg vet ikke hvor lange de kan være. Det står 35-88 centimeter faktisk.
Ja, i figuren der.
Ja, ja. Så. Og så er det...
Så det er stor variasjon i lengden, det skal vi merke oss, så kommer vi til det.
Ja, og så er den litt tjukkere i den ene enden da, men en slags forgreining som samles litt bortover, som et håndtak.
Ja, litt sånn kan tenke på håndtak, men så er det...
Men det er også som en korg, eller ja, noe du kan...
Men den lengst til høyre der, blir det for tjukt til at det skal være håndtak.
Ja, den klarer ikke du å holde rundt.
Men det er et sånn forgreining i den ene enden, fra en klump, og så er det en forgreining av at staven er delt i flere deler, en 3-4-5 strenger på en måte, med luft i midten.
Ja, eller innstøpte figurer ser du som på noen av dem i hvert fall.
Ja, men det luft i midten, det er det da, det partiet da som en kan trenger seg håndtak, så møtes det i andre enden, og der eventuelt innstøpt figur.
Ja, eller inni der, eller?
Ja, inni der, ja da, som stemmer det, en variant der det ikke er bare luft i midten.
Ja, ja. Og så det, går det sammen da, som du sier, og så har du da en knapp på den ene enden der da.
Ja, og i den enden med håndtaket, helt i enden der, så er det en ring på to av eksemplarene.
Mm. Og hva er det med laget av da?
Ja, smijern, men den ene i midten der, den er, det er innstøpt med bronse.
Ja.
Så det, og den kombinasjonen der med smijern og bronse er veldig vanskelig, sier smijerne som har prøvd å kopiere det her. Så det er veldig, veldig forseggjort. Og så bare det smiarbeidet, det at du har en stamme sånn som du deler, og så er det tvinnet de samme strengene der før de møtes, bare det å dele opp den, og så føre sammen, så må du sveise det sammen da. Jeg har smidt litt, og ja, jeg skulle ha øvd, skulle ikke øvd et års tid før jeg ville prøvd på noe sånt, bare smijern altså, og det med bronse tidligere. Ja, hvis vi ser på den andre figuren her, så er det da figurerne på den som er mest forseggjort, og den er fra Klinta på Øland. Og der ser du der da, som en liten bjørn, kanskje.
Hodet på et bjørn, ja.
Ja. Og så er det helt på enden.
Slags hus?
Ja, det er et hus, og det er faktisk brukt en god del i rekonstruksjoner av vikingtidshus. Fordi en finn, arkeologen finner jo hustuftene, så kan du kanskje finne noen stålpåhål som står ned i bakken, men hvor høye veggene var, og hvordan takvinkelen var, og alt sånt, det finner jeg jo ikke nede i
jorda. Det finner jeg på stavet til trollkjæringa.
Det finner jeg, ja, her på Volve. Kanskje Volvestaven.
Ja.
Så den er brukt en del i husrekonstruksjonen.
Veldig forseggjort i stavet her da, i alle fall.
Ja, men i alle fall så, i 2003 så kom jeg helt tilfeldig over noe. Jeg var på et seminar om samisk kultur i Berlin, og vi var innom museumet og europeiske kulturen, og i magasinet der, så var det på en vegg, så var det hengt opp staver som slående likner metallstavene som vi har sett på her, som er fra vikingtids kvinnegraver, men de var av tre.
Og de er til å spinne med?
Ja, dette er spinnereiskap.
Det er spinnereiskap, ja.
Ja. Og da er det ikke det som folk gjerne tenker på med sånn førmoderne spinning, før julerokken ble oppfunnet, det er ikke handtegnen. Det er snakk om det her, det er handtegn, eller slenda som heter på svensk, det er ikke det vi har her. Handtegn er den som snurrer i lufta, og som gjør snurr mot låret, og så kan henge i lufta, og snurrer tråden, så kan du dra spinnematerialet ut fra en dot, og så slipper ned litt og litt, medan det blir mer og mer snurr da, eller det blir ikke mer og mer, men det blir snurr på mer og mer tråd, ettersom som handtennen henger og snurrer i lufta.
Mm.
Det her er i staden det som heter rokkehove, og som i riktig gammel tid heter bare rokk. Før julerokken så var det dette som var rokken.
Mm.
Og dette er kjepper til å feste spinnematerialet på. Distaff heter det på engelsk.
Ja, forulla, eller lin, eller det du spinner på, nå er det nødt til å være festet et eller annet sted.
Ja,
ja.
Det er nettopp det. Så du kan ha liksom bare, ja, det ikke absolutt nødvendig, men det viser seg at det vanlig rundt om, i alle fall i Europa, som jeg har undersøkt en del, det variasjoner over det her. Du har en kjepp, du kan ha den bare i venstre handa, hvis du er høyrehent, og så dra, du har tullet spinnemateriale, om det er ull eller lin eller hva det er, rundt den kjeppen, og da er det sånne korger som vi snakker om her, altså der er en stamme, og så forgreining, og så møtes de andre enden, og rundt den korga som du får der da, så har du tullet spinnemateriale.
Ja.
Og så kan den gjerne ha da en stropp rundt for å feste det litt bedre der, som du ser her, den røde stroppen midt i litt til høyre der. Og den må jo være festet i toppen, for eksempel i en ring, som vi så på de metallstavene. Ja, så du kan, jeg sa, du kan ha en kort den bare i handen. Vanligere er å ha en sånn hver halvmeter lang eller noe sånt, som du stikker ned i beltet. Du skal stå og spinne. Eller det kan være lengre typer enn vi ser her, som er da til å stå fritt på gulvet.
Og da er det da, særlig denne forgreiningen, da har du snakket om som er lik den på metallstavene som er funnet i vikinggravene og de her tre stavene?
Ja.
Akkurat.
Det er nettopp det. Altså, lengda varierer akkurat, og typisk innenfor det lengdeintervallet som vi hadde på metallstavene.
Ja.
Men den her korga, som man kan si da, i enden, forgreiningen, den er helt slående lik. Og vi ser til og med på ulike typer av rockehove hvordan den har oppstått, for vi har altså i den evolusjonen, den utviklingen, stiliseringen gjennom den utviklingen der, så kan vi kan følge evolusjonen.
Ja, for utgangspunktet er det en slags furutopp.
En furutopp, ja. Ja. Og jeg har laget sånne, et par sånne selv, altså du finner en ung furu. Og så tar du toppen av den. Det må være et veldig langt årsskott mellom, altså mellom to. Du får kranser og greiner oppover på stammen. Hvis det var et veldig langt årsskott, så får du den stammen til, som er den lange enden av rockehovedet. Men så er det greinkransen. Du bare flekker av borken der. Og da har du urtypen. Altså det må være en 4-5 greiner. Og urtypen er at du bare trykker dotten med spinnematerialet ned på den gaffelen på en måte som du får. Og så kan du bare dra spinnematerialet ut derifra. Men neste steg er at en bøyer de greinene sammen.
Og da får du den korgen.
Ja. Det er så likt. Bare bøyer greinene sammen og surrer de imot stammen i øvrenden. Og så ser det sånn ut. Og så har en, vi har også da, i neste omgang, altså mer stilisert, at du skjær ut hele greia av et tjukt stykke bjørk. Men da skjær en det ut med akkurat den korgfasongen, som da ikke er så lett å forstå, annet enn som sluttpunktet, kan en kanskje si, i den evolusjonen som startet med den enkle furutoppen.
Ja. Og illustrasjoner også finner du på nettsiden din, for den som har lyst til å sjekke ut.
Ja.
Det var veldig stilig, ja. Men så metallstavene, kan det forklare noe annet enn bare at være sånn rockehode?
Ja, altså, det har jo vært andre forklaringer, så før Neil kom, Neil Price da foreslo at dette er seidstaver. Han sa at, ok, disse metallstavene, knapp i toppen, ja, det er det, altså, det som vi snakket om, at det er tjukk, noe sånn at det er tjukkere i ene enden. Edelsteiner, ja, vi har ikke funnet i kvinnegrav fra vikingtida noen med edelsteiner, men vi har funnet da, altså veldig forseggjorde metallstaver med en, ja, det går an å tenke seg knapp i toppen der. Så, og før Neil Price kom med det forslaget, så var det vanlig å si at dette var steikespidd.
Ja, det var bare rimelig forseggjort til steikespidd.
Ja, det er litt
Ja, det kunne hende at man skulle servere grisen på en fin måte eller noe sånt da.
Ja, så det var det som, men altså en må jo, hvis en ikke har noe bedre forslag, så en må jo, noe må det ha vært. Men om det var noen som tykte det passet så godt, det vet jeg ikke. Det ville jo vært tunge og upraktiske. Det er tungt nok.
Kostbare, ikke minst.
Kostbare, veldig være pussy, ja. Metall var veldig dyrt.
Og i hvert fall ikke, så er det her som du fant på et av museet, som er veldig lik, og tre, det har vært litt dumt.
Ja, ja. Men i alle fall så det at jeg likna veldig på de metallstavene, likna veldig på rockehove A3 og til og med lengda, altså den variasjonen i lengda som passer. Nettopp det at det ikke er ei viss lengd, men det varierer innenfor et intervall. Og det stemmer med det som er da det praktiske til rockehove.
Men da må jeg spinne litt tilbake nå, for det du nå har sagt, det at dette her er sånn, går ut på spinning. Sier du nå at side gikk ut på det å spinne?
Ja, langt på vei. Det er faktisk forslaget.
Da må du forklare
så,
litt.
Ja, nei, at det er så at metallstavene er rituelle spinnereiskaper, brukte i side, rituelle. Og da vil jeg merke rituelle, fordi at det å ha noe sånt av metall vil også være tungt og upraktisk.
Ja.
Det er mye mer funksjonelt om det er A3, men nettopp, men i symbolsk bruk, så, eller i symbolsk sammenheng, så kan det være noe helt, helt annet. Men det her med at side gikk ut på å spinne, ja, det er jo mange argument, og det er det altså metodeproblemet. Vi har kjeldne teier om hva side gikk ut på.
Ja.
Vi får vite resultatet, konsekvensen, og en del om utstyret, men aktiviteten, nei. Så, men det er ganske mye som det er veldig mye som peker i den retningen, hvis man da begynner å prøve å skrape sammen opplysninger fra andre kanter, og utgangspunktet her det med de metallstavene som kan stemme med skildringen i Eirikshåga om den volvestaven. Ok, funnet i vikingtidskvinnegraver, det kan tas som utgangspunkt, men det er også etymologien, hva ordet seider, hva det betyr, eller hva ordet er slekt med, det er det som er etymologien, hva det kommer av. Og da er det påpeket av mange andre forskere før meg. Gammel høgtysk seito betyr streng eller rennesnare, altså sånn som du fanger ryper med og sånt, rennesnare. Og det er samme ord som nyhøgtysk seite, som heter gitarstreng. Ja, så, og vi har gammelengelsk sada, som betyr streng, eller snøre, eller snare, eller rennelykke, altså rennelykke som til å henge folk med. Og vi har litauisk saitas, eller saitas, som betyr vann, eller renne, snare, eller tjor, altså til å binde ku eller okse med og sånt. Men det kan også bety spådomsteiken. Så det er både det her med tau og det der, og snor. Og noe mer overnaturlig. Og i norrønsk aldermål så har vi seidre som da, i alle fall i et tilfelle, ser ut til å bety bann eller snøre. Og det er det her med Midgardsormen som ligger som et bann rundt jorda. Som et belte eller et tønnebann som hele jorda sammen, strammer sammen. Og seidre er brukt om, i en sånn skaldekjenning, brukt om det der. Og også faktisk fiskenamnene. Det er samme ord.
Som seien?
Jep.
Oh, ja.
Den heter også seider. Ja. Så fisken og trolldommen, seider, ja. Begge deler. Det kan jo tilfelligvis være homonym, altså ord som ikke er slekt, som har samme form, men det er ikke noe god forklaring av fiskenavnet, men det kan fint forklare det da som tråd. Seien, den kan lett forveksles med lyren, men det som er skillnaden, det klareste skillnaden er at på sidelinja på lyren, det er det sansorganet som jeg ser som en strek på langs av fisken. Sidelinja på lyren, den har en markant sving midt på.
Men seien, det er den rett.
Ja, og da med et uttrykk som jeg har kanskje nordfra, men jeg bruker en del, altså snorebein.
Ja.
Noe som er helt beint, det er snorebeint. Så at fisken da kunne hete, seien kunne hete sei, fordi at den har den snore beinet, sidelinja. Ja, og så neste da. Hva sa jeg var den vanligste formen for seid?
Det var å dra til seg.
Ja, dra til seg fisk eller personer.
Ja.
Og hvis vi går til nyislandsk tradisjon, der ordet seider, altså i norsk tradisjon så er ordet seid om trolldom eller noe overnaturlig som helst, har dødd ut. Men i islandsk tradisjon så er det har levd frem masse oppskrifter, sånn, da han begynte å samle folketradisjonen 1840-tallet, typisk Jon Arnason, og da er det en dreg til seg fisk og kval og sauer og folk og sånt, med i seid, og da det et fast uttrykk, seide til sin, seide til seg.
Mm.
Og som da andre forskere har peket på, det jo ofte, det var Bo Almqvist som skrev da for rundt 2000 om det her, ofte som i et usynlig tau i islandsk tradisjon. Du blir dregen inn, altså som om det et usynlig tau som sitter fast i deg. Og det kan være med ullgarn, altså strikkevarer, spinne, noe som spunnet og sånt.
Mm.
Og det går an å si da til sin mjølk med å mjølke tau.
Oh, ok.
Ja, mjølketau, ja, det høres sært ut. Ja. Men det en versjon av en tradisjon som er veldig vidt utbredd. Og som nå omtrent ukjent, men i alle fall i Nord-Europa, som der som jeg har gransket, veldig vidt utbredd, men i dag det at, ok, kyrene yter så mye mer på grunn av foredling og kraftfôr og sånt, så at det, men i alle fall, det var ideen om smørkatten, det var den magiske tjuvmjølkeren, og det var en liten skapning som trolldomskunnige koner hadde, og som de sendte i vei om nettene for å mjølke andre kyr. Det hette da å dra mjølk, og de beste smørkattene kunne dra mjølk fra flere prestigjel.
Og hvordan så han her, ute da?
Smørkatten så ikke ut som noen katt, han så ut som et garnnøste. Vanligvis.
Aha.
Det den vanligste tradisjonen, men det kunne også være at smørkatten var en handtegn med garn på.
Aha.
Så en ny variasjon av garntråd.
Ja.
Eller en spole, med, altså bare etter at du har spunnet. Så, ja, for når du spinner på handtegn, så handtegn siger lenger og lenger ned, ettersom du dreier tråden ulla ifra rockehovet, og så må du stoppe når du når gulvet, så må du linne opp tråden på handtegnen, og så kan du begynne på nytt med å gi fart på handtegnen, og så siger han ned etter hvert som du dreier mer ull utifra fra totten. Så ja, en spole, etterpå når du ferdig med å spinne, så kan du neste opp på en spole med garn på, kan smørkatten være, og en variant er da at du kan mjølke tau.
Ja.
Og da hadde en de hengende fra taket i et rom, og så var det bare å mjølke.
Ja.
Tau var som de mjølka spenene som henger under juret på kua.
Ja. Jeg kan skjønne det her med snør og tau og sånt, men katten da, smørkatt?
Det er høres jo helt merkelig ut, ja. Jeg skulle jo tro at det var som en katt, ja. Men da må vi tenke seg innenfor ideene om hamskiftet.
Ja.
Altså om det en katt.
Ja.
Så kan han ta mange slag ham.
Ja.
Men på et vis så det egentlig bondekona selv.
Ja.
Eller han står i nært samband med bondekona, sånn som i som jeg sa under seg, du sender ut en utsending i seg, men, og det som skjer med den utsendingen skjer med seidutøveren der hjemme.
Ja.
Så det det intime sambandet mellom smørkatten og bondekona, så dersom smørkatten blir drepen, så dør hun. Men det med kattforklaringen, som jeg ser det, er vel at katten et dyr som hører til i kvinnesfæren.
Mm-hmm. Altså, jeg har ikke spent her.
Ja, nei, jeg har jo katt, og han ligger mesteparten av tiden inne og søv, ellers en snartur her ute. Og nå var det faktisk en studie på NMBU på Ås for et år eller to siden, der de festet GPS på 100 katter, sånn helt vanlige huskatter, for å se hvor det gikk og hvor langt det gikk. Og det kom frem til at de omtrent aldri gikk mer enn 50 meter hjemmefra.
Mm.
Så, og hvem var det som var mest hjemme inne og rundt huset sånn, før i tiden? Ja, det var jo kvinne. Ja.
Mm.
Men vi ser vel mye ellers så, sånn som i episoden om tabuspråk, altså fiskerne før i tiden, hvis de møtte en katt på vei til sjøen om morgenen, så var det mange som like godt snudde. Altså tilsvarende som om du møtte et kvinnfolk på vei til
sjøen. Ja, for det også var varslet ulykke.
Ja, for fiske, vel merke. Fordi at fiske, det var på havet, det lengst borte ifra heimen, der som kvinnene var vanlig. Så var det jo visse tilfeller der kvinner fisket også, da, både heimefiske og faktisk på lovfosfiske og sånn, men det typiske, det skikkene oppstår ut fra det typiske hjernet.
Ja.
Så, men, og vi har jo i vår tid da, overtry om svart katt.
Jeg spytter meg over skuldrene hvis en svart katt krysser veien.
Så. Ok, ja.
Men er det derfor det var denne katteskinnet på Volvo-drakta og på handskene også da, eller?
Ja, det kan du lure på. Mm. Det ser jeg som rimelig. Og kan jo, vi kan også nevne Frøya som hadde katter som kjøredyr, som dro vogna henne. Så er det en artig historie fra lulesamisk område i Nordland, Kjøpsvika i Tysfjorden. Der er det en samisk jekteskipper. Jekt er jo sånne frakteskuter, typisk, og mest kjente Trøndelag og Nord-Norge, som jekt da til Bergen med tørrfisk, for å selge tørrfisken.
Ja, for sammen.
Så bergensere kunne bli rike.
Ja, for sammen også fiske og seile akkurat slik som nordmenn har gjort, ikke sant?
Ja, det høres kanskje rart ut for mange i vår tid, men det er altså først i vår tid etter at sjøsamene stort sett er assimilerte.
Mm, altså,
de har gått opp i den sånn, norske befolkningen.
Ja.
Først etter det, at vi oppfatter samene som fjellfolk.
Ja, riktig.
Der de har stått imot assimileringen lengst innover i landet oppe.
Ja.
Så regner de samene som da mange oppfatter som de liksom mest utpreget.
Ja.
Så, men i tidlig moderne tid så var det jo, de for på lofotfiske og seglet med jekter, akkurat som andre som bodde på kysten. Og til og med faktisk, i tidlig moderne tid, så var det gjerne samene som bygde båtene til nordmennene nordpå. For skal du bygge båt, så må du ha tømmerskog. Og hvor var den? Jo, den var inne i fjordene. Og hvem bodde der? Jo, det var jo særlig samene. Men ja, nordmennene, den norske bysøtene, var lenger ute på kysten gjerne.
Ja, og det var da jekteskipperen.
Ja. Ja, eller, ja, det var en samisk, altså Tysfjorden er sånn midtre fjordstrøk, Kjøpsvika er mer sånn midtre fjordstrøk da, men i alle fall. Samiske jekteskipper her i Bergen, vi sitter jo i Bergen og spiller inn det her, sikkert med tørrfisk, kanskje i Sandviken, der står det fremleis tørrfiskbuer fra 1600-tallet, men så leide det da helt frem under jul, og kona tok til å sakne han, og da står det da i oppskriften til Just Kvikstad fra 1929, eller utgåva fra 1929. Han skriver, det var en trollkyndig kone.
Altså kona til han,
jekteskipperen,
som var same.
Ja, begge er same.
Det ble en lang historie her. Så. Ja. Mm. Ja, begge to var same selvfølgelig.
Ja. Hun gikk og ventet, og så står det at hun går med rokkehode opp på Kjøpsvikfjellet for å se etter jekta. Da ser hun at jekta hans reiser fra Bergen, og hun joiker på Kjøpsvikfjellet. Hun har rokkehode på fjellet, og mannen får strykende bør og er hjemme få dager etter.
Så du sier at kona hennes da står på fjellet og joiker og spinner vind, og drar han til seg hjemme etter?
Ja, det er hva skal en tro? Ja. Og så forteller han poengterer, det er altså Risten Jonsdotter, i 1894 forteller det her til Kvikstad. I omsetningen så står det at hun hadde med seg handtegn, men i originalen så er det kokkolsobbe, som er rokkehobby. Ja. Kvifor poengterer fortelleren at kona, som vil ha mannen sin hjem, at hun har med seg rokkehobby på fjellet når hun står der og joiker, og hun forteller at denne kona her er trolldomskunnig, og det er jo underforstått, hun lager den vinden som gjør at mannen kommer hjem i strykene bør få dager etter. Hun har med seg spinnereiskap, hun er trolldomskunnig, hun står på fjellet og joiker, og har med seg den spinnereiskapen, og da blir det den vinden. Ja, men så er det jo også faktisk mye folketradisjon om spunnvind som henter det en vil ha.
Tenker på virvelvind.
Ja. Og da, som jeg har vært inne på før her i Høgsvegs Kjøpka-episode, men i alle fall, det er mye folketradisjon om at kvervelvind er hugen eller sjela til en trolldomskunnig person. Og den kvervelvind kan jo rent fysisk, faktisk, ta med seg høy og korn og den slags. Og kvervelvinden er jo spunnet som et tau. Og så var det da folketro om smørkatten, at det som skjer med den, det skjer med den som har sendt den i vei. Og tilsvarende og er det om kvervelvind, veldig utbredt segn over mye av Eurasia, vet jeg. Det er om en kar som ser en kvervelvind som gjør skade, og så kaster han kniven sin inn i kvervelen og får stoppet han. Og så mange år senere så møter han en kone som er halt. Hun går og halter. Og han synes det synd på henne og spør hvordan det har seg at hun er halt, og så svarer hun da, ja, har du glemt den gangen du kastet kniven på meg? I låret på meg kastet du den kniven den gangen. Og så, ok, ja, da er det hun som var kvervelvind, ja. Underforstått. Og her er det jo det her nær sagt globalt utbredde sambandet mellom ånd og pust, at ånda er det vi puster, og når vi slutter å puste, så andast vi, eller vi utånder. Og det er jo fordi at ja, når vi dør, så slutter vi å puste, og da, den siste pusten er en fær ut i lufta. Så jeg ser i alle fall det så, her som bakgrunn for ideen om at påfallende vind, det er ånd. Og vi er i fremhallet av det her, vi har en utbredd segn om at sjøfolk kan kjøpe vind i form av en taustubb med tre knuter på, eller et tørkle med tre knuter på. Og hvis du løser den første knuten, så blir det lite grann vind. For det er jo sånn, før motoren så var det jo å ha bør og ha segelvind. Ja, ja. Det kunne ikke ligge der og daske i stilla. Nei. Måtte ha vind. Så, og hvis du løser den andre, så blir det strykende bør. Men hvis du løser den trea...
Ja, det tror jeg ikke ville gjort.
Nei, nettopp. Det er logikken, tretærslogikken. Nei, det måtte ikke finne på. Det var torkan.
Ja, da burde du vel ha kanskje vindknute som handelsvar i dag også, da?
Ja, det er jo et tilbakesteg, ser nå jeg som segler, at det er vel et, jeg mener jo at verden stort sett går fremover, men her er kanskje et dømme på det motsatte, at skulle gjerne kunne kjøpt litt vind.
I stedet for diesel og bensin?
Ja.
Men alt det som du har nevnt her nå, det er vel nedskrevet da, i ganske sen folketradisjon, men har du noen ting som er enda eldre enn det?
Ja, for det er jo metodeproblem her, er det liksom alt som bare oppstått sånn, nær sagt i manns minne. Ja. Nei, det med vindknuter og kvervelvind og alt sånn, mye av de tradisjonene så er jo argumentet for at det er gammelt, er at det er så utbredt, sånn som det med kvervelvind og kniven i låret og det der. Som jeg sa, det er kjent for store deler av Eurasia. Og da oppstod ikke dette på 1700-tallet. Da har det sirkulert, det er urgammelt fellesgods. Men det med vindknuter, der har vi faktisk et engelsk verk fra 1200-tallet. Og da vil en kanskje, som ville sagt, at ja, ok, det er der det stammer ifra, så har det spredt seg derifra. Det var sånn som folkloristikken arbeider mye i, ja, frem til 1970-tallet, da folkloristikken tok en helt annen vending, som vi skal snakke om en annen gang, men det å spåre vandring av segner og andre motiv i folketradisjonen. Stort sett så var det hybris, altså at det var overmot, sånn blasfemisk overmot, kan jeg vel si at hybris er, men bare unntaksvis kunne fungere. Men i alle fall, den jeg skriver på engelsk verk, 1200-tallet, ingen grunn til å tro at det stammer derifra. Det er nok sånn som har sirkulert, og så er det tilfeldigvis akkurat der jeg skriver. Men da er det blir sagt at det er et folk langt mot nord som driver med det her, med sånne vindknuter. Men da er det på et nøste. Det er sel vind til sjøfarende i form av tre knuter på et garnnøste. Og så kommer det, veldig interessant, når en løser knutene, så sett det dæmoner i rørsle. Og dæmoner, ja vel?
Ånd.
Ånder, ja. Det ligger jo nær å tro. Og så er det en tekst som, ja, det er en tingbok fra Småland på slutten av 1500-tallet.
En tingbok?
Tingbok, altså fra...
som er råd...
Altså rettsvesenet. Ja. Nei, det er mer en protokoll fra en domstol.
Ja, ok. Ja.
Og da er det slutten av 1500-tallet, en kone er klaget for trolldom. Og da står det da i referatet her, hun har bann av rognebork, rønnbark. Og på handa så på banna er det tre, så er det knutar.
Ja.
Det er knutar. Det står ikke hvor mange, så vidt jeg ikke så her. Men i knutene så er Satan, men det er tydeligvis i flertall, for når du vil sende i vei, så er Satan, ja, det er nettopp, så blir det flertall med en gang. Så løser hun knutene, og så står det, sende dem vart hun ville.
Mm.
Og det onde andar kan hun sende i vei for å skaffe smør,
mm.
eller for å ta kalvar, eller på fiskeri, jeg brukte det ordet, fiskeri, da bruker hun slike bann til å borttage fisken.
Mm.
Og hun har nøttene av fisken i sjøen, altså nytta av fisken i sjøen, og hun kan taga nyttjan ifrån boskapen.
Ja. Så her har det samlet mye av det som du peker på da i andre kilder også?
Ja, det, jeg er veldig glad for den tingboka, hvis jeg er sånn. Det er nettopp det at jeg samlet, det begynte jeg ihop. Så vi har bann eller tau her av rognebork, og det som var ikke det veldig sært med tau av rognebork, ja, altså folk var jo fattige, det tok det jeg hadde. Jeg kunne vel ha tau av trerøte for eksempel, og linnebast, som har vært veldig mye brukt til tau i gammel tid, det er en type bork.
Mm.
Basten på innste laget av borken på linnetreet. Mm. Og med disse banna så kan hun få tak i fisken i vattnet, jamfør da norrøne tekster der en kan dra til seg fisk med seid, og kan taga nyttjan ifrån boskapen, altså så må være at hun kan ta mjølka.
Mm.
Og hun kan skaffe smør.
Mm.
Og det som med tjuvmjølkinga, for det var, altså heter smørkatt, for det var smør som var det verdifulle produktet som er laget av mjølk. Ja.
Mm.
Og dette får hun til med å løse knutene, for da slipper hun løs det som er lagret eller bunnet fast.
Satan,
ja. Men det står i flertall, så hun kan sende den hvert hun vil, som i seid. Da ligger det jo nær å tro at det er ånder hos henne i vei.
Mm.
Og at det med Satan, at det er rettens tolking.
Tolking for trollkjæring, rett og slett, ja.
Ja, ja.
Men du sa at det var noe med Gand også.
Ja, og da er det, da har vi på islandsk, så kan Gandur, det kan bety grovt garn.
Mm-hmm.
Altså grovt ullgarn, som er ja, tvinna og snurra.
Mm.
Og det kan bety mer generelt vridende eller tvinna ting.
Mm.
Altså at sokkene, hvis sokkene siger ned fordi du går ut i regnvær, og så siger den ned rundt anklene, så er det, kan det bli kanskje tvinna samtidig, da vel så at det er i gøndelig.
Mm.
Og verbet gøndla, som er avledd av gøndul, det er å dreie eller vikle eller tvinne sammen, eller å spinne grovt garn.
Mm-hmm.
Og vi har på færøysk 1700-tals en ordbok av Svabo fra 1700-tallet, så er gannkona spinnekone.
Mm.
Og vi har nordnorsk dialekt på 1800-tallet at gann kan være en snørekall, altså en snurrebass, som en dreg i gang med snor, som når du starter en poengsmotor, så blir den stående og snurre på gulvet, at du, men du og drar med snor da, så får du ekstra lang, ekstra god fart, og der er det jo den linda snor rundt i utgangspunktet da, sånn som likner på
som barneleike.
Barneleike, ja. Men likner på handtegn og en spole med garn og alt sånt. Ja.
Men du, nå har du sagt veldig mye. Kan du prøve å oppsummere dette her nå? For nå kjenner jeg at hjernen min, eller tankene mine, flyger ut i veldig mange retninger.
Ja, prøve å... ja. Nei, jeg mener det ser ut til at det er et samband mellom ånd og snøre.
Ja.
Og tankegangen, hvis du kan prøve å skissere den tankegangen bak der, så er det at ånd er lik pust.
Mhm.
Som vi ser den koplingen i språk over hele verden, og at pusten er lik luft i rørsle, vind, og vi har den utbredde trua at magisk vind, eller påfallende vind, er utsendte ånder, eller åndene til avlidende eventuelt, som kommer forfedrene som kommer på besøk.
Mm.
Og Vi har ideen at magisk vind kunne oppfattes som noe spunnet, som en tråd eller et tau.
Sånn som hun trollkjenninga som stod og spant vind til mannen sin.
Ja, ja. Som drog mannen hjem fra Bergen. Ja. Og kvervel vind, likens.
Ja.
Og vi gjør det, så har vi samband mellom åndetrolldom og spinning, sånn at vond ånd kunne tenkes som tau eller snøre som en kunne sende i vei, og som en kunne dra til seg ting med eller manipulere andre med.
Ja.
Og det komplekse overlapper med åndeutsendingen som jeg brukte i Seid.
Ja. Og så var det synging?
Synging, ja. For da er det en annen retning her. Fra det som jeg las sitatet fra Eirik Soga, så har vi det om å kunne få kvinner, Volva spåkona, står det, om å kunne få kvinner som kunne den sangen som trangst til Seiden, og som heter Vardlokkur. Vardlokkur, eller Vardlokkur. Og den sangen, sier Seidkona, gjør at mange vesen kommer til staden. Og det er deg som gjør at du får kjennskap til fremtiden.
Og der har du brukt kulokk, vet jeg.
Ja, stemmer. Ja, nei, vi gjorde det, jeg og gode hjelper her, i september, 25. september, på Bryggens museum i Bergen, gjorde en enkel rekonstruksjon, altså foredrag med et slags illustrert, foredrag eller meddramatisering, eller hva skal jeg si. Da var det Anne Murstad, en kvear her i Bergen, som stod for kulokken. Og nå er jo det aktuelt på nytt, noe med gåte, og Melodi Grand Prix, Eurovision. Det som nå blir det norske bidraget til Eurovision, Song Contest i år, Ulveham, så er det jo brukt element fra gamle kulokker. Og navnet Ulveham, det er jo også aktuelt for vårt tema her. Så i og med at åndeutsendingen i seg, det er den samme som i Draum og Varsel, og da ser du deg selv i Dyreham. Og de utsendingene i Dyreham blir kallet da Hug, eller Fylgja, eller Gander, eller Vårdr. Ser det ut til, men egentlig bare i og med det Vardlokkur, for det Vard er en form, eller stammeforma av Vårdr. Så det er ulike bøyingsformer av samme ordet. Og dette Vårdr, eller Vårdr om du vil, da, med litt mer moderne skriften her uttale, det kjenner vi fra senere tradisjon som føreledde i Vardøger. Vardøger hadde vi jo en av de første episoderne her i podcasten. Andre former i målføra fra gammelt av, vardivle eller vardøgle. Og hvis en stiller deg sammen og ser på hva det er for noe, så blir det veldig sannsynlig at utgangspunktet er vardhyggelig. Der første leddet er dette vårdre som vi nettopp snakket om, og hyggelig blir andre leddet, som er avleying av hug. Så, ja, vårdre, det er jo på nyislandsk, vårdre er det vanlige ordet for vakt, dørvakt og den slags. Så det er en som passer på.
Ja, som du sa, så var dette noe som vi hadde om i en av de første episoderne, husker jeg.
Ja. Ja, og da, hva kjenner du som vardøger i dagens tradisjon da, Gry?
Nei, jeg husker det vi snakket om, det var at du hører noen som kommer inn i gangen, men så er det ingen der, og så litt av stunden etterpå så hører du på nytt, og da kommer personen inn, så det kommer i forkant da.
Ja, det er den vanligste, mest kjente versjonen av vardøger, men det kan også være at det klør i nasen når noen er på vei til deg. Eller du nys fordi noen tenker på deg, eller du kaster opp fordi noen tenker vondt om deg. Og liknende finner vi i de norrøne tekstene. Så det er den, altså, tanken kunne ha fysisk verkna på avstand. Verka. Fordi at når du tenker på noen, så færer tanken din på en måte i vei til den personen. Og så tenkte den seg at ja, den har fysisk fjernverkende. Og det ser også ut som han tenkte seg at framan ånden kunne trenge inn luftvegene. For det altså at ånden pust, det det du puster. Og hvis da den framande hugen kommer til deg, som når den andre tenker på deg, ja, så fær han jo inn slik ei ånd ut fra den logikken skulle gjøre, nemlig luftvegene. Og vi har da, og det med oppkast vil jo, ok, den framande hugen fær inn og trenger ut det som der, så kaster du opp. Men vi har også da i seid, for det tilfellet der seidkona, og gjennomfører seiden og skal ha tak i opplysninger eller spådom og sånne ting. Og når du har gjennomført seiden, så begynner du brått å gjespe. Og hva det du gjør når du gjesper? Jo, du puster inn. Og da, ok, hvis ånden er like pust, ja. Så at på den måten får seidkona med gjespingen, kan jeg si at det er det som er poenget. Så et vardag her, en person, eller mener et personlig følgeånd, må jeg si, som ligger litt før hver enkelt av oss gjennom livet. Vi finner den ideen mye i norrøne tekster, bare at da blir gjerne den skapningen kallet for hug eller følge, altså følgeånd, eller det er en følger, men det kan også hete noe gander. Så... Ja, men i Eirikshoga, det er da ei forsamling som melder seg, som kan sången, Vardlokkur. Og når vi har sånget den sången, da sier spåkona at nå er det kommet dit, det er åndene hun trång for å ha kontakt, å få kontakt med, for å spå. Så nå ser hun det som før var skjult for henne. Og så legger hun frem spådommen.
Så sången, når det var Vardlokkur, den lokker til seg ånda da, som forteller om fremtiden?
Ja, det ser jo sånn ut. Når vi legger sammen det som hender med ordet vardlokker. For ordet kan vanskelig tolkes som annet enn vardøger lokkeren. Omtrent det da. Altså, sånn, så,
ja, og lokkesang i folketradisjon, kulokk,
ja,
det er vel noe sånt også?
Ja, det er vel omtrent det
vi har. Og så litt sånn.
Ja. Kjyr, ja. Ja. Det er vel omtrent kul. Det er geitelokk også, men det er den typen for lokkebudskap. Det er det vi har å velge mellom hvis vi snakker om lokkesonger i folketradisjonen her på våre kanter.
Og da var vel hun også verdifull da, når hun kunne lokke til seg syn om fremtiden.
Ja, hun som kunne sången.
Ja.
Ja. Men så er det da, akkurat i Eirikshoga, så er det kristningstema, den motsetningen mellom kristendommen, heidendommen helt seg lengst, og det er på Grønland, og det er ikke tilfeldig at det er derifra vi har den fylligaste seidskildringen, for det er akkurat i det, rundt årtusen, og det er poeng i soga at der i utkanten så er mye sånn gammelt som henger i.
Ja, akkurat.
Men hun er kristen, hun som kan den sången, så er egentlig uvillig til å, til å synge. Så nei, lokkesong, få budskapen hjem for å beite, det er det som er naturlig å gripe til i vår kultur. Og tro at det har vært noe i den stilen. Men altså, akkurat hva det har vært, det aner vi ikke. Og kanskje naturlig å tro at den har vært utviklet da, i altså sånn gjort noe mer, ikke mer uten, men noe annet uten, at til skillnad fra kulokk, men at det likevel er grovt sett samme sjang. Ellers er det jo en annen Melodi Grand Prix sång som har brukt sånn stoff som det her, og det var jo Helene Bøksle i 2011. En sång som faktisk hette Vardlokk. Og kom ikke til den internasjonale finalen, men hevda seg godt i den norske konkurransen. Sången heter Vardlokk. Det var tekst av Cecilie Larsen, som er arkeologutdannet og senere eller jobber som forfatter og tekstforfatter. Og den gangen så på nettsiden til Helene Bøksle så lå det lenge til doktoravhandlingen min. Det var ganske, ganske snurrig. Ikke så ofte at den ser de akademiske tekstene jeg ser på en sånn rolle.
Nei. Men ordet seid, du sa at det antagelig betyder tråd. Og da kan det kanskje passe med en slags livstråd eller noe sånt også, når Volvo spår folk?
Ja, det kan jeg lure på. Vi har ingen klare holdepunkt for å si det, men det er jo en veldig fristende tanke. Men det ville passe. For hvis en går ut fra ideen om at nordnene spann en tråd til hvert menneske som ble født, en livstråd, i så fall så kunne det jo passe veldig fint om Volvas det som skulle spann en tråd som på et vis representerte den livstråden, og så undersøkte den for å finne ut hvordan det skulle gå fremover. Men det blir spekulasjon, og faktisk dessverre så er det dessverre veldig lite, det er tynt, det er tynt underbygd i kjeldene at nordnene spann livstråder. Det er ikke uten grunnlag i kjeldene, men det er dessverre veldig tynt. Vi skal ta opp det i en egen episode med Karen Beck-Pedersen, som har doktorgrad på nordnene. Men det med seid og spinning, ja, det høver, hvis vi vil grave litt djupere, for dersom seid egentlig betyr tråd, som mange har ment, ja, hva kommer i så fall ord av? Altså sånn djupere da, formelt så vil det høve som avlegging til adjektivets sider, som er si.
Som i en, for eksempel en si-kjole?
En si-kjole, ja. En kjole som når langt ned, som henger langt ned. Og verbet som hører til seider, det er å sida. Altså hvis, det å utøve seid, det er å sida. Og adjektivet si, langt ned, som når langt ned, det er altså sider. Og en veksling da mellom lang i og ei, det er veldig vanlig i ordanning på norrønt. Sånn at vi har for eksempel reid til verbet rida. Rida er jo å rim, og ei reid, det er noe som rir eller kjører, altså et riande følge, eller ei vogn. Men adjektiv si, når en spinn på handtegnen, som jeg sa, så henger handtegnen og snurrer og lager tråden, og dess mer tråd som blir laget, dess lenger ned henger handtegnen. Så han blir jo ganske si. Ja, og etter hvert så må en stoppe og linne opp tråden på tegnen og begynne på nytt. Ja, men for å slippe å stoppe så ofte, så var det vanlig å stå på en stol. Eller kunne til og med stå opp i andre etasje og slippe tegnen ned gjennom et hål i gulvet, kjenner jeg til.
Men hadde du det med to etasjer i gamle hus da? Eller i denne gamle tida vi snakker om her?
Ja, nei, det er et godt spørsmål, for da var det stort sett, altså vi går til vikingtida, så altså, det første to etasjes var jo loftet, som mellomaldertype altså, av lafta, knuttimra konstruksjon, men i vikingtida så er det jo langhus, som er i en etasje, men du kan ha et halvloft, det er det vi på norsk i dag vanligvis kaller for hemse. Ja, og det er et gulv som ligger opp på overkanten av veggene, men som ikke har vegger over seg.
Bare taket, og så trekanten.
Det er trekanten som blir dannet av taket med møne takvinkelen. Skråen på begge sider, så har du et rom sånn at du kan kanskje sitte der oppe. Hems er det vi vanligvis kaller et sånt gulv i dag. Men hva heter det på tradisjonelt? Tradisjonelt på norsk kan det hete gjell, som er samme ord som det hjallr, som jeg nevnte, og som var noen slags plattform som seidutøveren satt på.
Så det du sier da er at seidkona satt på hemsen og spann?
Ja, det er spinkelt grunnlag for å si det, for all del. Men ideen om at det skulle være en gjell, eller en kjallr, som er noen slags plattform til seg, den ideen kan tenkes å være avledd av at den som spinn har nytte av å stå eller sitte høyt, slik at handtegnen når langt ned.
Ja. Men du, dette er det her med det perverse i seg. Kan du si litt mer om det?
Ja, og da er det jo... Der kommer vi halvvegs i morgen. Det er det med den strenge kjønnsrollen i norrøn kultur som vi snakker om, altså at menn for all del ikke måtte gjøre kvinnearbeid eller ha kvinneroller av noen slag.
Og spinning, det var vel sannsynligvis kvinnearbeid.
Ja, det var det. Det var spinningen, det klareste kvinnearbeidet, og menn hadde jo panikk for i den kulturen å gjøre noe som kunne oppfattes som feminint eller kvinnfolkaktig. Så ja, sånn sett passer det veldig fint, og at du ville da en mann, altså ergi er det substantivet som Snorre bruker om seg, altså som perversitet, og hvis en mann drev med sånt kvinnfolkarbeid, så ville det være ergi. Men det har vel vært noe mer likevel enn det, hvis det også var ergi for kvinner. For det å drive med kvinnearbeid var ikke noe skam for kvinner, for å si det enkelt.
Ja.
Men det ser ut som at, og jeg har ikke noe klart endelig svar på hva mer det kan ha vært som gjorde det perverst, men det ser ut til at åndeutsendingen kunne ha noe slags symbolsk seksuell funksjon. Og en sånn utsending i en kjelde der det ikke er brukt ordet seid om det, men det er en sånn utsending av i prinsippet samme type, der er det nok så klart at den utsendingen trenger opp i rumpa på offeret som er mann.
Og da blir han symbolsk kvinne?
Ja. Det, utifra tankegangen i det samfunnet, så er det helt klart at det ble oppfattet sånn, ja.
Er det noe, når du vil føye til med argument, eller? Litt søkt.
Litt søkt, ja.
Kanskje.
For, ja, nei, for å nevne med bakgrunn i at seid var noe slags, sånn som særlig kvinner der med, at det er veldig vanlig tankegang at hekser bruker reiskap fra kvinnearbeid i si heksegjerning.
Ja, for eksempel at de rir på soppelime.
Ja, ja. Så de rir på soppelime, men de, i tradisjonen så rir de også på kjevle, eller på eldraker. Og eldraker, hvor var den hadde det? Jo, det var inne, altså i grua der han laget mat, så kvinnesfæren. Så de kunne ri på i grunn det meste som hører til i kvinnesfæren. Og ikke minst så er det en god del om spinning og tekstilarbeid i heksetradisjonene, sånn som på bildet som vi ser her fra 1500-tallet.
Ja, det er en spinneheks med fullt av håndtegner og sånn en lang stav.
Ja, og det er et rokkehov av den typen som skal stå på gulvet fritt. Så det er spinnende heks.
Ja.
Og så har vi også noen interessante passasjer i norrøne tekster der kvinner manipulerer konflikter eller kriging mellom menn med tekstilarbeid.
Ja.
Så med det kan vi kanskje gå inn på en annen gang.
Ja. Da er det tydelig at det er mye her som passer med teorien din, eller dette med seid og spinning. Men det er ikke så mye som står i gamle kilder, slik at metodisk, så kan dette her bli litt problematisk.
Ja, det er det. Men her står ulike metodesyn mot hverandre. Du har det som mener at sånn som jeg er, det går prinsipielt ikke an. Og da mener jeg at vi bare skal bry oss om de eldste, mest pålitelige kjeldene. Så folketradisjonen fra 1800-1900-tallet, det bør vi helst ikke ha kjennskap til. De mener da at den bare leier oss på villstrå. Så det er best å ikke bli lurt av den typen, det bare er til skade, den typen informasjon. Og hvis vi innvender at det er urimelig strengt, et sånt metodesyn, og vi da kaller det for hypokritikere, så tek jeg det som et kompliment. Så, men jeg ser det sånn at det er et misforstått kjeldesyn. Når altså det å mene at den bare skal ta de aller beste kjeldene og så lese svaret ut fra deg, er misforstått, og det er fordi at problemet sånn, i mange tilfeller, men ikke minst da når det gjelder seid, det er at de beste kjeldene gir så få opplysninger at vi ikke får vite hva de gikk ut på.
Ja.
Det er bare rammer rundt eller liksom, resultatet først og fremst. Hva det gikk ut på, det får vi ikke veta. Det ser ut som det er sensurert i kjeldene, fordi det var noe på verst mener. Hva gjør vi da? Skal vi legge oss ned og dø?
Eller bare si at vi ikke vet?
Ja, satse på lange skiturer og strandliv.
Da hadde du kommet til å kjede deg. Så, ja. Så da, nå kjenner jeg såpass godt at da vet jeg at da vil du gå en annen vei da, for å prøve å finne ut av det.
Ja, Da mener jeg at det bedre å samle alle opplysninger som direkte eller indirekte, eller indirekte ikke minst, kan ha noe med saken å gjøre. Og så prøver å lete seg fram til den forståingsmodellen som kan ta opp i seg så stor del av materialet som råd. Og da, ok, vi må konstatere ingen gode kjelder sier direkte at Rokkehovet fra tidlig moderne tid har noe med seg å gjøre. Men ingen avviser at det er slående like, Rokkehovet, at det er slående like med tallstavene fra kvinnegravene fra vikingtida som vi har sett på. Og den likskapen, dette, altså, ta problemet fra en helt annen kant, den likskapen må forklares. Hvis den da helder seg bare til de beste tekstkjeldene, ja, så må en snu ryggen til et sånt, ja, men det melder seg et forklaringsbehov her. Hvorfor i alle dager har en laget de metallstavene med avansert smidjernsarbeid og bronsestøyping?
Det kunne være steikespid.
Ja, det er bare så... Det kan det.
Du kan ikke bevise det.
Det er usannsynlig at det var det.
Ja.
Så den likskapen må forklares, og mitt grunnsyn er da at forskning skal forklare mest mulig av materialet.
Selv om man da bruker litt uortodoxe metoder.
Ja, eller hva som er ortodox. Ja, jeg mener det som burde være en naturlig tilnærming er å samle mest mulig informasjon, og så velge den teorien som forklarer størst del av materialet. Den forståingsmodellen. Og som jeg sa da i Låke-episodene, da må hele materialet med. For avviser en mye i utgangspunktet, så... Stikk imot det som de som er stolte av å være hyperkritikere, stikk imot det de mener, så blir resultatet mindre pålitelig hvis du avviser mye data i utgangspunktet. Og det er fordi dess mindre material du har, dess færre teorier blir motsagde av materialet. Hvis du står at med bare noen fliker av i og for seg fjellsikker informasjon, så kan du bygge akkurat det teorien, eller overdrivelighet, da er det veldig mange teorier som går ihop med de data.
Som ikke blir motsagt.
Blir ikke motsagt av materialet, nei. Så du, ja. Dess mindre material du har, dess færre teorier blir motsagt av materialet.
Og forskning går da mye på motsida også.
Ja, det kan si da Karl Popper med hans vitenskapsfilosofen. Karl Popper var det med falsifisering. At du skal prøve å, det er jo mest i hans, drev på mest i naturvitenskap, du skal formulere hva som skal til for at teorien din blir falsifisert, altså at vi kan slå fast, den stemmer ikke. Men egentlig litt på samme måten her, hvis du har et større materiale, så vil færre teorier passe, eller gå ihop med det materialet, og flere teorier må falle. Dess mindre materiale, dess færre teorier blir direkte motsagte av materialet. Ja, men det som jeg da prøver å samle et større materiale med mange brikker til et puslespill som i og for seg, eller hver for seg, er upålitelige. Men det er jo summen som teller. Altså hvis du har mange altså en stor mengd av hver for seg lite pålitelige opplysninger, men de, likevel at de er uavhengige, og at de peker i samme retning, så kanskje de danner et bilde som vi kan tro på. Og slik er det med seideteorien som jeg har lagt frem. Det er veldig mange brikker som høver inn, og få som ikke høver inn. Og de som prinsipielt avviser en sånn tilnærming, de har nok ikke prøvd så mye med denne typen materiale, sånn at de har nok ikke jobbet så mye med sånt materiale.
Men jeg kjenner at det krever litt å følge med og få oversikten over det også. Du må være godt konsentrert og følge med på, kall det krumspringene dine, da, for å kunne henge med på slutten, for å kunne danne da det bildet du kommer med.
Ja, det...
Jeg bare prøver å finne en unnskyldning for det med.
Det kan du si, ja. Så det er ikke enkelt, men det kan si det vil jo... Den tekniske utviklingen gjør det enklere og mer aktuelt, fordi at der du før måtte oppsøke arkiv og nasjonalbibliotek rundt om i landet for å få folkeminnearkiv rundt om, så mer og mer får du bare under fingrene på tastatur og kan mye raskere få oversikt over hva som
er. Så digital kunnskap er veldig greit også.
Absolutt.
Men hva er det da som avgjør om en metode har noe for seg, verdt å bruke.
Ja, nei, da kan jeg jo sitere Bibelen. På frukta skal treet kjennes. Og altså, for, det ikke så interessant å diskutere metode prinsipielt. Altså, det først i praksis en ser hva som fungerer.
Også resultatet?
Ja. Så du kan gå inn for eller avvise en metode som ikke du vil på prinsipielt grunnlag, men det som til det er hva den fører til, eller ikke fører til. Men, ja. Så at hvis metoden din fører, hvis den ikke fører til interessante resultat som folk tror på, så kommer det ingen vei med det prinsipielle at ja, det burde fungere. Ok, men vis oss at det fungerer. Da først kan vi tro på deg. Så omvendt da, hvis en metode fører til interessante resultat, som flertallet av forskere har kommet med på, ja, så kan kritikerne avvise metoden som ikke jeg vil, uten at det spiller noen rolle.
Så det avgjørende her det ikke hvordan metoden, hvilke metoder som brukt, men det hvordan teorien blir tatt imot?
Ja, det kan du for så vidt si, ja. Altså at det det som avgjør om metoden bak en god, det hva han fører til.
Ja, ja.
Og hvordan teoriene blir mottekne. Det må gå, gjerne gå noen år før en ser mottakingen, men i prinsippet så er det er resultatet som tell. Ja.
Og hva reaksjoner har det vært her da?
Jo, positive. Så det med altså, forslaget om at metallstavene er rituelle spinnereiskaper som ble brukt i seint, det i mitt inntrykk at jeg har fått brei tilsluttende siden jeg lanserte det på den konferansen i 2004. Nå, jeg har ikke merket at forskere har avvist det. Jeg kan si det fordi dels, ja, kan si at bare fordi at metallstavene, eller ikke bare fordi, men metallstavene fra de kvinnegravene, det likner veldig på Rockhove. Det er helt slående. Det er ingenting å lure på. Så en av de mest kjente forskerne innan norrømmetologi, han var på konferansen i 2004, hørte foredraget, og da jeg snakket med han etterpå, så dro han frem akkurat det med stavene, metallstaver og Rockhove. That's it, sa han. At det avgjorde saken. Det var ikke noe, det kunne ikke avvises at det var noe der. Og en annen av de mest kjente forskerne sa, etter å ha lest i artikken som kom etter hvert, han sa, så måste det jo for faen være.
Ok.
Ja. Men så er det andre da, hvis jeg ikke har merket at det har vært avvist, og det kan være at de som mest kritiske til en sånn metode, de jobber nok særlig med andre ting. Så de har kanskje ikke sett noe særlig på de publikasjonene. Det er mye sånn det fungerer, at en altså, parallell forskning, ulike forskere eller forskningsmiljø driver med sine ting, og kan jo sakens være kritiske til de andre, men
man setter ikke seg inn i det godt nok.
Nei, en driver med sine ting, og så får de andre styre med sitt. Ja, og så, okay.
Da bør man kanskje ikke være kritisk heller, da? Ikke sette seg
ja, inn i ja, ting. Det er jo menneskesyken, da. Vi er noe som vi er.
Det er for forskere. Du skjønner hva jeg ikke... Ja.
Men det er helt opplagt en mekanisme sånn, at en er kritisk kan være kritisk uten å egentlig ha sett seg inn i den, bare har lært at hallo, det går ikke an.
Ja.
Ellers har jeg sett på nettet at det har vært, om det ikke har vært direkte avvisning, så har det vært en del avsporing. Og for når jeg sier at kjernen i seg er tråd og spinning, så har som oppfattet det som at det dreier seg om binding, at den som er offer for seg blir bunden. Men det ser vi ingenting om i kjeldene. Det er helt andre tankebaner. Altså det er det med å dra til seg med snøret og sånn del at du manipulerer snøret, eller eventuelt som tolking da, at du spådomsseider og undersøker den livstråden.
Ja.
Så binding, nei. Nei.
Er vi målet, eller?
Ja, kanskje det. Vil du opp på loftet og spinne litt, kanskje?
Nei, takk. Jeg tror jeg setter meg i sofaen og strikker litt, jeg ser det for deg.
Ja, det er jo strikker det. Ja. Ja, kanskje det er kraft i dag.
Ja.
Nei, ja, jeg er faktisk i islandsk tradisjon. Her hoppa katten opp på hylla si.
Ja.
Nei, i islandsk tradisjon så er det faktisk strikka plagg som fungerer i seid. Tradisjonen nedskrevet på 1840-tallet eller noe sånt.
Mm-hmm.
Som dreg til seg offeret. Altså strikka plagget.
Mm-hmm.
Gjør det. Så det, jeg vet ikke, den genseren du strikka på, hva jeg skal mene om den?
Ja, det er en av din genser da, så spørs om jeg har hatt noen dypere tanker her.
Ja.
Ja.
Den som lever for så.
Ja, for så. Mm-hmm.
Ja, men da, ja, så er det det. Takk for praten, Gry.
Takk skal du ha, Eldar.
Ja, forresten, du kan følge oss på Facebook og Instagram.
Mm, Facebook, så er det podcasten Tru og mening i gammel tid. Og på Instagram så er det vel Eldarheide.
Ja.
Ja.
Og der legger vi ut litt andre ting. Det kan være
en gløtt bak kulissene.
Ja, filmsnutter og tull og vas.
Mm.
Eller så, hvis du kan tenke deg å støtte podcasten og forskningen som jeg driver, så setter jeg stor pris på det. Vips i så fall valfritt beløp til 859-645. Altså 859-645 på Vips. Vil du ha T-trøyen fra favorittpodcasten din, så har vi det med navn og logo. Gå til eldar-heide.net/klede og se utvalet. Det var eldar-heide.net/klede.
Du har nå hørt en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. For å høre flere podcaster, besøk hvl.no/podcast.